I wouldn't mind there. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. How I do melanum. How? Or you know, melao. Open and check at your colidoma. I can jika miki with Gina the good dick sinner, which will give you my fukela coy chugger that you program coy boy my whole life would. In Jamal, give me la coy, give you my fukela coy chung mop me papa coo John, with John chapter 10, give me Jeff move verses 24. New verse 30. In Chioma, Nga Kelalu, a fuku topic no hoku. Oche do do na long mabu, Jesus Christ, granny. Oche do do na long mabu, Jesus Christ, granny. So, anu lu Jesus dua, anu nkeje, move verse 24. Anu lo kahini, anu lu kahini, ekole yala, ochujua, waku iwa tuba, dua watu Jesus, wake do kahini. Ekwe yala wa dalo, oche la wea. Ikawo wonyata dalope kaloji. Anu Jesus tuwa lo hikahini. Unle dae aake cheni. Ani klo lunke ya li piye kadun. Oke yo ye yu. Oke yu imageyi. Oke yu imageyi ku oche lunwe. Ama aacheni. Shigbu aawu. Aali yin di palakun ni. Ama aalakun ge poko kun. Nke juwa wakige yechun. Nke geje luwa ilu oye yi piyo. Oche duke wa. Oche duke wa mu waglani. Oche duke wa mu waglani. O. Kuwa nuwa mabung glani. Adum lo juwa dudu gam. Anu fiu oche dudwa. Oche dudu ke wa nuwa mabung glani. Oche dudu ke wa nuwa mabung adam glani. Ami mela adum ke wu eye. Now, Elalu, U Jesus doubt you Jew, ya. Ode lo fum lo to fear, ode lo ge lo ya lo to kun waje. Lo eke yo lo eku unge hoka. O ye pure malowe cho je galo, ekalo che la kunu, ekalo potu kalo chola lo che kanu wu. O ye kowe chilo wecho te hoko wa yanyota. O le ke lunge hok nge hoka hini. Oche, ka oye yi pyo ma la lo le, li pu Jesus Christ, eku la lo mo, la lo myo, la lo potu ka lo cho, la lo che la kunu, unge ho ka ode la lo big lane, unge ho kode la lo big lane, ode lo weku, oche miyengwa ba lo glane, ama e ka lo mu, opako wecho la lo jioma, o wecho kahini, u Jesus Christ kahini, oche do duwa nua along ma bonu glane, ka alo wala kunwa owe cho lo ke fioche dudu anu pa lo tabo kunwa oke ka owe cho lo fode owe cho ke fioche dudu ote dudu ke wa nalo ma bu ad o nduglani odo lo hiaboni ode lo kaga lo weka oke ka hini anu wote lo geje galo lo yeye piwa oka no geje la lo yeye po anu ge kela galo alo ge poko kano anu jalo alo ke ge ye chano. Okay, ka all awo chelo wu ipala kunu alola lo wu ala kunu a o ka lo ge joko kano alokege ano ke jalo alo joko kano one ano jalo alo joko kano eye ano jalo epa ano ke ge alokege ye chano eta odelu oka elalu Jesus is ka locally pu opaku John chapter 24 new verse 30 ba. Odu ake yala mi agwede. O yala tuku mwaje. E ti lu mwode yoma. O goje fa. Ifra yi wune wune ye. Anu lu mu. E lo yoma li pokpa kwa wechwa. Nke le lo yoma ma. O ya kwa tuku mwaje. O ya kunjeka. O ye yi pyo yoma lu leli pu Jesus Christ ta. Oche do du jong ma bon glani. Oche do du myung ma bon Jesus Christ glani. Oche do du lo yaboku Jesus Christ. Oche do la bu Jesus Christ. Bio. Oche do lu Jesus Christ. U Jesus Christ. Lo du owe chok. Owe chan da. Owe chan man chala. Owe chan da. Kupo lu Jesus Christ. Oche do lu yaboku Jesus Christ. Oche do du nalong ma bonu glani. Ode la shiko je yabwa. So ama oche jiyo ma watu Jesus. Waka. Eke la ke wada lo oche la. Onye la weke. Eke la wada lo jina weke, alo dikman abo eko do jonyala wake daloni eka wonyata ya kaloje. Uwa,
uji osu leke duwaka nke le dae ake cheni iklo nke ya le piye kada nke ya oke le mafu egalu wanga ole alolu elipeche kalo ne owe choje galo liklo kalo ya eno che dodo lowe choho oche dodo lowe choho kwa iklo na no owe choge ye chocho mane owe choge ge yaku ofukunu ko le mafu li peche kochoma owe choge yako ofukunu yo mafu li peche kochoma. So, but aoche, she ba aoche, aoche ge doka, ode lo aoche doka cheni, wa ge ta fukunu ne. Ode lo ke yo aoche ujua yo. Wa watu Jesus Christ, ye doka hini, e ka owo ni ataya kalo je, owe kwa doka je kwa ye chono, wa just doka je so that wakla ge doko doha, wa ge kane. But alo ashe ko lele ani, alo la lo mi kloko wecho la lo mudi lo wecho ya ule la lo mudi lo wecho ya la lo moka oje de lo wecho ya li piye kunu ikloko wecho ni alo ashiko woche lo chela ko wecho alo ashiko wala lo poko ko wecho kalo alo ashiko ki yechu alo ashiko ki yechu Jesus Christ alo ashiko yecho alo ashiko poko kunu alo ashiko jo ula lo jalo Oli alo wa jega lo yoye oli alo wa lo yeyi pi olo e koche dodo wa ni ma ba lo glama ama e kaloju Jesus Christ ni alojo kokunu ni aloye cho ni o yo o we o yagla ka oche just kwa lo nu ma bo Jesus Christ age mo cho hilu wa ka wo Jesus Christ bo bu awo ge nyu ka wo ge yan awo ge yan. But wa mu Jesus Christ tie wa ya to Jesus Christ geni chigbo che duwa lu ela o che tatulu wa o te duwa lo de lo weku ojojeni o sibu maybe o de duwa wa hoka Jesus Christ ge ya gawo Jesus Christ yo weni anulu wa keka awo ya to Jesus Christ gemma but o che dodu lo ju Jesus Christ e kojoje lu Jesus Christ ke lo je o che dodu lo wu olo yi puwa laku Jesus Christ lo ge poko kunu lo ge yecho ochoma lo ye yi pio oche do duke wa no choma ma bonu glani shigbo la do wecho oka ada ondu ada ondu ada fi ejo oche ondu ada lo ke fi ejo aji lo ke fi ejo oche lo fi ejo dia anu pa lo tabokanu a oche do duke wa mi alo ma bo oche do duke wa na lo ma bo ondu glani. So na kalo ko to kalo cha fa u de kalo lo tu chowe cho de kalo bo tu bio tu kalo waje de kalo je ka uya ula lo ya ula lo ye yo ma li powe chi o ma kalo je ko che do duwa na lo ma bonu glani o che duwa na lo ma bo cho glani o che duwa na lo ma bo cho glani a sigbu anu fiejo cho ke bi la lo okay la okay bia lo eh okay bia lo so and the kalo pot kalo waje kalo je ko yeyi pio la lo le yoma alo oyeyi yoma la lo le alo le gbogbo ne oyeyi pio la lo le yoma alo le gbogbo ne o te du ke wa na lo ma bo o wo joglani nde la ndo ya italo nche ya ba o de kalo jimi po la ko we cho la lo je nche ya ba okay ge o la lo ke ji yoma o je gbe talo labo o gbe talo labo kalo je la kunu mpo kalo je la kunu kalo je la kunu mo kalo je la kunu wonene kalo je la kunu to ehe o gbe talo labo kalo je la kunu to o gbe talo labo kalo je la kunu to kalo ke jo la la lo ge kalo ke je ko yeyi pio yo ma la lo le Jesus li pop no fuku Jesus Christ o yeyi pio ma la lo le lo fuku Jesus Christ o te do du nye ma ba lo glani kalo ke je ko owocho ababanu owocho anda ondu ada anu palo tabuku Jesus Christ oche dodu ke na lo mabo Jesus Christ gani awanya o awanya goela ko awanya la pela ko cho lunge kayoma nke gboko ka eloyoma oge mu oge lu e aje eloyoma ge lu ega ni portugal elo ya magi legal portugal oke ge kalo la bonene hi ni poche kalo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.